Starptautisko notikumu apskats.
Sveicināti Latgales radio klausētoji! Globālo uzmanību primāri devārsta iz G7 samitu Francijā, kur līderi apsprīž Irānas kara noslēgumu izpīdīni iz Krīviju Ukrainas kontekstā. Karš Ukrainā turpinājās jau ilgok nekajam pirmais pasaules kars, bet Ukrainas spāki demonstrē tolis distances spīs, bet diplomātiskais spīdīns daug. Mani sauc Laura Sondere, ir turpinājumu ar smolkoku pasaules ziņu izklostu par aizējušajā dīnaktī svarīgoku. G7 līderi Francijā pulcējās, kab apsprīstu globālo drošību. ASV prezidents Donalds Trumps izceļ nesen dabūto vienošanos ar Irānu par kara izbeigšanu i Hormuza šauruma atdarēšanu naftas transportam. Es noroda, ka tā uzmanība jopora rentē iz Ukrainu, aicinot Krīviju noslēgt darījumu. Trumps tikos ar Ukrainas prezidentu Volodimiru Zelenski i citu leideru klotbūtnē izsvēra, ka karš Ukrainā ASV neietekmē tīšē, taču sabiedrotī spīžas stingroku pozīciju. Zelenskis paziņo, ka G7 leideri apsprieduši papildu sankcijas pret Krīviju, ka pīspīstu Moskovu pie sarunu golda. Tagad visi atzīst, ka Krīvija i Putins nav uzvar, sacies Zelenskis. Samits notiek fonā, kur Ukraina meklē vairoku militāro atbalsta, bet rītumi rauga koordinēt spīdīni pēc Irānas konflikta atsarisinošanos. Trumps signalizē par mudru sankciju atjaunošanu pret Krīvijas naftu. Itēdi innekcija izēmē poriju. Pēc Irānas darījuma G7 rauga atjaunot fokusu iz Eiropa. Zelenskis izasacījās pozitīvi par spiecīgumu idejām no līderim. Tomēr analītiķi breidināja, ka Trumpa darījumu pieeja var iegūt kompromisus, kas Ukrainai nav pieejamami. Volodimirs Zelenskis publiski paziņo par veiksmīgu Ukrainas dronu uzbrukumu naftas postrodes rūpniecē Moskovas apgabalā. Apmēram 500 km attālumā no frontes linijas ir tikai aptuveni 16 km no Kremļa. Uzbrukums demonstrē Ukrainas attīstītos tolis distances spējas. Zelenskis to nosaucis par taisnīgu atbildīs Krīvijas trīciņam i kara vilcinošanu. Itis incidents ir nozīmīgs psiholoģisks i strateģisks trīciņs Krīvijai parodot, ka Ukraina spēj sasniegt mierķus Krīvijas teritorijā. Iepriekšējos nedēļos leidzīgi uzbrukumi ietekmējuši Krīvijas enerģētikas infrastruktūru, samazinojot naftas eksporta potenciālu i spīdīni iz Putina režīmu. Krīvija savūti ziņoja par gunskrākiem i traucējumiem, bet detaļas ir ierobežotas. Ukrainas militārī analītiķi uzsver, ka dronu ir robotizēto sistēmu lūma karā vis daug, bet lielas ofensīvas obam pusēm palīk vis grūšokas. Krīvijas pavasara vosaras ofensīva itamā godā ir lielā mārā apturāta, i teritoriālī īguvumi ir minimāli salīdzinājumā arī priekšējiem godiem. Nezaverūtīs iz Ukrainas pretrīciņam Krīvijā turpinājuma masveida dronu ir raķešu uzbrukumas. Pēcmajos dīnos ziņots par nogalinotiem civilīdzēvotojiem Harkivā, Kijevā i citos pilsētos. Krīvijas uzbrukumi bīži mērķēti iz enerģētikas infrastruktūrī civilējiem objektiem, jau stostiem par gunsgrākiem i bojojumiem reliģiskajiem pieminekļiem. Kars Ukrainā ir sasniedzis vienu no novējušākajiem pūstim beidzamajos gados. Krīvijas ofensīva ir palikusi lānoka, taču ar lielu upuru skaitu obejos pusēs. Ukrainas spāki ziņo par veiksmīgu daudzu dronu i raķešu nūtrīkšanu, taču fragmenti i trīciņi roda īvārojumus pūstēmus. Zelenskis uzsver, ka ilgstūšs karš roda milzīgu slūgu obam sabiedrībām. ASV prezidents Donalds Trumps izsacījis kritiku par nesenajiem Izraēlas trīciņiem Libānas teritorijā. Trumps kritizējis Izraēlas kampaņu Libānā, kas varētu apdraudēt amerikāņu noslēgto vienošanos ar Irānu. Irāna noroda, ka konflikta izbeigšana Libānā ir svarīgākais vaicojums, kas jorisinās sarunos ar ASV, kamēr Izraēla paudas, kas pākus nātvilgs. Sarunas par galīgu vienošanos varētu soktīs jau itamā pīktinā, ko Šveicis kalnu kūrārtā Birgenštokā tiks parakstēta pušu sokotnējo vienošanos. Beidzamajā laikā ASV prezidents Trumps vairokas reizes kritiski izasacējis par Izraēlas premjerministru Netanjahu, uzskatot, ka Izraēlas trīciņa mierķim, kas esot saistēti ar Libānā bazāto šītu kainīku grupējumu Hezbollah, apgrūdināja ASV sarunas ar Irānu. Bez mūsim, bez Amerikas savienotajām valstīm nebūtu Izraēlas, bez manis Izraēla nebūtu, jo neviens cits prezidents nebija gatavs darīt to, ko darīju es, sacīja Trumps. Ievēlējis sporskots par citiem nozīmīgākajiem pasaules notikumiem īsumā. Trumps sludinā lielu darījumu, kas beidz karu jāatver Hormuza šaurumu. Izraēla izsaka bažas par savu drošību turpinājā sprīdze Libānā un Gazā. B-52 bumbvedies avarijas Kalifornijā, bojāgojušo skaits līdz 8 cilvēkiem. Aizvadīto dienakti izēmē diplomātisku aktivitāti kā 7 ītvaros, bet frontē karš turpinājās ar apusējiem trīciņiem. Ukraina demonstrēja noturēbu un spēju aizsniegt Krīvijas dziļumu, bet rītumu atbalsts palīk kritisks. Tivokos dienas nosacēs vai Trumpa darījuma pieeja novests pie reāla progresa vai tikai pagaidu pamīra. Situācija ir dinamiska, informācija var meitīs cīšu mudrēm. Paldiska klausētājs ir laimosim mīrēgai.
Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta pasaules kontekstā saturu atbild CIA MG Latgales balss.